Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկան, նախոսապողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 9-ն է, Հայաստանը նշում է հաղթանակի և խաղաղության օրը, շնորհավորում ենք բոլորին, Ստեփանակերտում զորահանդես էր, Երևանում վարչապետը և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ հարգանքի տուրք են մատուցել զոհված զինվորների հիշատակին և սեղան կիսել վետերանների հետ։ Քաղաքական գործիչները խոսել են խորհրդարանական ընտրությունների մասին, ՀԱԿ-ը գնում է խորհրդարան, բայց դա չի նշանակում ընտրությունների արդյունքների ճանաչում։
Մանդատ վերցնելը ինչպես կարող է նշանակել ընտրությունների լեգիտիմությունը ընդդեմ։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը մայիսի 6-ը էական տեղաշարժ է համարում։ Ռեպորտաժ Գյումրիից, միջազգային անդրադարձ, մամուլ, մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր նշել են Շուշիի ազատագրման 20-րդ տարեդարձը, Ստեփանակերտում կազմակերպված ռազմական շքերթին մասնակցել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն, ինչպես նաև ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ուղերձով դիմելով հավաքվածներին նշել է մեջբերում տարածաշրջանում խաղաղությունն ու կայունությունը հնարավոր է եղել պահպանել բացառապես հայկական բանակի ջանքերով։ Հայաստանյան էլեկտրոնային լրատվամիջոցները փոխանցում են, որ անցած գիշեր ադրբեջանական դիրքերից գնդակոծվել են Տավուշի մարզի մի շարք բնակավայրեր, այդ թվում Մովսես և Չինարի գյուղերը։ Մովսես գյուղի գյուղապետը Նյուզ-ԵՄ-ին փոխանցել է, որ տուժածներ չկան, վնասվել են մի շարք շինությունների տանիքներ։ Գյուղապետի խոսքով հայկական բանակի շրջանում տեղակայված ստորաբաժանումը համարժեք քայլերի է դիմել գյուղերի անվտանգությունն ապահովելու համար։ Երկրորդ համաշխարհայինում տարած հաղթանակի 67-րդ տարեդարձին նվիրված շքերթի այսօր կազմակերպել Մոսկվայի կարմիր հրապարակում, այստեղ երթմնակալությունից հետո առաջին հրապարակային ելույթով հանդես է եկել նախագահ Պուտինը, նրա խոսքով Ռուսաստանը շարունակելու է կարևոր առաջատար դեր խաղալ համաշխարհային անվտանգության ապահովման գործում։ Ինդոնեզիայում ընթացող ավիացիոն շոուի ժամանակ ռադարների էկրաններից այսօր անհետացել է ցուցադրական թռիչք իրականացնող Սուխոյ Սուպերջետ 100 մարդատար ինքնաթիռը 44 ուղևորներով։ Առայժմ ըստ դիտարտասի որևէ պաշտոնական տեղեկություն չկա ինքնաթիռի և ուղևորների ճակատագրի մասին, որոնողական աշխատանքներն ընթանում են Ջակարտայի միջազգային օդանավակայանից մոտ 40 կիլոմետր հեռավորության վրա Սալաք լեռան մերձակայքում, հիշեցնեմ, որ Սուխոյ Սուպերջետի առաջին գնորդը հայկական Արմավիա ավիաընկերությունն էր։ Մոսկվայում շարունակվում են ընդհարումները ոստիկանության և ընդդիմության կողմնակիցների միջև։ Այսօր առավոտյան բարիկադ նաև մետրոյի կայարանի մերձակայքում հերթական անգամ ձերբակալվել է արտախորհրդարանական ընդդիմության առաջնորդներից մեկը, փաստաբան և բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնին, հիշեցնեմ, Մոսկվայում բողոքի ակցիաների նոր ալիքը սկիզբ առավ կիրակի օր, երբ քաղաքի կենտրոնում կատաղի բախումներ տեղի ունեցան ընդդիմության աջակիցների և ոստիկանության միջև։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն այսօր Խարկովի մերձակայքում գտնվող քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է քաղաքացիական հիվանդանոց, արդեն երրորդ շաբաթն է, ինչ ուկրաինական ընդդիմության ղեկավարը հացադուլ էր անցկացնում, պահանջելով վերանայել իր գործն ու որակյալ բուժօգնություն տրամադրել Տիմոշենկոին։ Խարկով ժամանած գերմանացի բժիշկ Լուց Հարմսը հետազոտել է և հայտարարել, որ Տիմոշենկոյի բուժումը կտևի առնվազն 1 ամիս։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետի շորջ ցակած սկանդալի պատճառով պաշտոնական Կիևը ստիպված է եղել հետաձգել Յալթայում նախատեսված տարածաշրջանային գագաթաժողովը, որին մասնակցելու հրավեր ստացած 8 պետությունների ղեկավարները մերժմամբ էին պատասխանել Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարությունն առայժմ չի հստակեցնում, թե երբ կարող է կայանալ ամիսներ առաջ նախանշված այս համաժողովը։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Անդերս ֆոգ Ռասմուսենը ժամանել է Վաշինգտոն, այսօր այստեղ կայանա նրա հանդիպումը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ, Ռասմուսենը կհանդիպի նաև սենատի ներկայացուցիչների հետ։ Ռասմուսենը Միացյալ Նահանգները ժամանել Չիկագոյում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով Սպիտակ տան տարածած հաղորդագրության համաձայն Օբաման և Ռասմուսենը քննարկելու են մայիսի 20-ից 21-ը կայանալիք Չիկագյան համաժողովին վերաբերող խնդիրներ։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին այսօր վերջին անգամ նախագահել է Ֆրանսիայի կառավարության նիստը, նիստին ներկա մի շարք նախարարներ Ֆրանսպրեսին փոխանցել են, որ ընտրություններում պարտություն գրած Սարկոզին շնորհակալություն է հայտնել կառավարության անդամներին և հաջողություն մաղթել նրանց, հիշեցնեմ, վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնի կառավարությունը հրաժարական կներկայացնի առաջիկա օրին, իսկ ընտրություններում հաղթած սոցիալիստ Ֆրանսուա Օլանդը նախագահի պաշտոնը կստանձնի մայիսի 15-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում հաղթանակի և խաղաղության տոնն է, Հանրապետության երկրորդ և երրորդ նախագահները, Վեհապար Հայրապետը, այլ պաշտոնյաներ Ստեփանակերտում ներկայ են եղել զորահանդեսին։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում կայացավ տոնական զորահանդես նվիրված Շուշայի ազատագրման Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ստեղծման 20-ամյակին, ինչպես նաև հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 67-ամյակին։ Զորահանդեսին ներկա են եղել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գարեգին II-ը և այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաններ։ Զորահանդեսին ցուցադրվեց Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ներուժը, ինչպես ռազմական տեխնիկան, այնպես էլ զորքը։ Իր շնորհավորական խոսքում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը նշեց, որ մայիսի 9-ը դարձել է համաժողովրդական տոն, ազատատենչ ոգու ու անկոտրում կամքի հաղթանակի տոն։ Շուշին այսօր վերածնվում ու նոր շունչ է ստանում մեր բանակը, մեր մեծագույն հպարտություններից մեկն է, որը պատվով է կատարում հայրենիքի պաշտպանի սրբ հազանարակելությունը։ Մենք կանենք ամեն ինչ, որ բանակը լինի հզոր ու հաղթական և ունենա մարտական բարձր ոգի, ամեն պահի կարողանալուց էլ իր առջև դրված յուրաքանչյուր խնդիր, հայտարարեց Բակո Սահակյանը, հավելելով, որ Լեռնային Ղարաբաղը ոչ միայն կարողացավ ապաքինվել պատերազմի ծանր վերքերից, այլև հիմա վերածննդի շրջան է մտել։ Նշեմ, որ զորահանդեսը թվով 4-րդն է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակումից ի վեր։ Նախորդ 3 զորահանդեսներից այս մեկը տարբերվեց ցուցադրվող զորքի մեծականակությամբ, ինչպես նաև նոր զինտեխնիկայի ներգրավմամբ։ Զորահանդեսին ցուցադրվեց հայրենական արտադրության նոր մոդելի թռչող սարքեր, թրթուրավոր զրահատեխնիկա եւ այլն։ Էլվիրա Աղայանով մարտական գործողությունների ժամանակ գումարտակի հրամանատար էր, մասնակցել է նաեւ Շուշի ազատագրմանը։ Այսօր մեր զրուցակիցը ասում է, որ որպես զինվոր ինքն իրեն գնահատված է զգում և չնայած իր պատկառելի տարիքին, անհրաժեշտության դեպքում կրկին պատրաստ է զենք վերցնել։
Ուշկոտից ազատվալ ենք և մեր ժողովուրդը միանգամից շունչ ենք հաշալ։
Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդն այսօր ցնցում է ընդգծված տոնական տրամադրությանն, ուղեկցում է քաղաքում ամենօր հնչող տոնական երաժշտությունը։ Մարդիկ փուչիկներով, դրոշներով շտապում են դեպի քաղաքային մարզադաշտ ըմբոշխնելու տոնական երկար սպասված համերգը։
Մենք պարտավոր ենք պահպանել և հիշել բոլորին, ովքեր կապեցին իրենց արյունը, նրանցով է, որ հպարտանում ենք, և մենք պարտավոր ենք հետագա մեր բոլոր ստերունները պարտավոր են պահպանել սրբությամբ և հիշել բոլորին։
Այսօր այստեղ նույնիսկ եղանակն է տոնական անձրևը տեղած միայն զորահանդեսից հետո, որին էլ անմիջապես հետևեց պայծառ արևը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այսօր հանդիսավոր միջոցառումներ են տեղի ունեցել նաև մայրաքաղաք Երևանում, հաղթանակի զբոսայգում, որտեղ Հանրապետության բարձրաստիճան ղեկավարները հարգանքի տուրք են մատուցել զոհված զինվորների հիշատակին, հանդիպել են վետերաններին։ Այսօր հաջողվել է նաև ետընտրական թեմաներով քաղաքական հարցեր ուղղել վարչապետին, ով հավաստիացրել է, որ առաջիկայում անպայման կլինեն դրական փոփոխություններ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի վարչապետ Իշխող Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Տիգրան Սարգսյանի հավաստմամբ առաջիկայում Հայաստանում տեղի են ունենալու այնպիսի փոփոխություններ, որ մեր ժողովուրդն իր կյանքում զգա։ Նման հայտարարություն վարչապետն արեց այսօր Երևանի Աղթանակի զբոսայգում, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։ Նշենք, որ ազգային ժողովի և կառավարության անդամները խորհրդարանի նախագահ Սամվել Նիկոյանի ու վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ այսօր այցելել էին հաղթանակի զբոսայգի, մասնակցելու հաղթանակի և խաղաղության տոնի արդիվ կազմակերպված միջոցառմանը։ Միջոցառման պաշտոնական մասից հետո, երբ ազգային ժողովի նախագահն ու վարչապետը ճաշում էին ու զրուցում մեծ հայրենական պատերազմի վետերանների հետ, լրագրողները անմիջապես շրջապատեցին այն սեղանը, որի շուրջ նստած էին Սամվել Նիկոյանն ու Տիգրան Սարգսյանը։
Պարոն վարչապետ, իսկ փոփոխություններ շատ են լինելու, ինչպես հանրապետականի նախընտրական լոզունգները ասում, հավատանք, որ փոխենք, շատ են լինելու այդ փոփոխությունները։
Բայց դա դեպքում մի
խելոք
կոպված
է։ Հնարավոր կոալիցիան ինչ-որ պայմանավորվածություններ կան արդեն, նոր կոալիցիայի հետ կապված կազմում։
Այստեղ ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը մի առաջարկություն արեց վարչապետին.
Պարոն վարչապետ, բանակցություն հաջողության համար չեզում կունես։
Ան Նիկոյան, ում հետ են բանակցություններ ընթանում։
Այդ բանակցությունի մասին վարչապետ ասեց, հարցուղեք իրեն։ Դե ասա,
ժողովուրդ, մեր ընտրողներին և մեր բուզակիցներին։
Մի փոքր անց լրագրողների խնդրանքով կրկին անդրադառնալով նոր հնարավոր կոալիցիայի կազմավորման արդին վարչապետը հավելեց.
Հիմա դեպիվս խմորումների փուլը մի համբերությամբ մի քանի օր եւ ամեն ինչ բացվում է։
Ըստ վարչապետի հանրապետականը հակված է կոալիցիա կազմել։ Այն հարցին, թե արդյոք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հրավիրվելու է նոր կոալիցիա, Տիգրան Սարգսյանը արձագանքեց.
Գիտեք, այս պահին դրությամբ ես ձեզ կմնամ որևէ գնահատականների, ճիշտ չի, հիմա գնահատականներ տալ, երբ որ հիմա գնում է այնպիսի մի փուլ, որ մենք պետք է կարողանանք ամփոփել արդյունքները ընտրությունների եւ տեսնենք, թե ինչ տարբերակներ կան, դրա համար այս պահի դրությամբ գնահատականներ տալը սկսելը պետք է լցվել համբերությամբ եւ մի քանի օրից ամեն ինչ բացվի։ Այս պահի դրությամբ մենք ոչ մի բան չենք բացառում։
Վերադառնանք սակայն այս սեղանի մոտ, որի շուրջ նստած ճաշում էին ազգային ժողովի նախագահն ու վարչապետը։ Ճաշացանկում ընդկած զավար էր մի քանի 100 գրամ օղի, հյութ, հաց ու երշիկ։
Հացը կենտրոնտեղ կա։
Էս էլ իմն է էլի։
Դվայդ նայա կողնի, որ զապս կյանի, դեղ չի չեք դողի։
Հոցը մենք։
Մեն վետերաններին առողջություն։
Առողջություն։
Մեր տարի միասին նորից նշենք ես
ես։ Որ արսեք ոնց եք, ասեք շատ լավ ենք, անձյալ տարով անմասամ լավ ենք։
Պարոն վարչապետ, եթե խոսենք մի փոքր ընտրությունների արդյունքներից, ասում են դուք ազգային ժողովն եք գլխավորելու։
Ամեն ինչ ասում են։
Իսկ դուք ինչ եք ասում։
Ես ասում եմ շնորհավոր բոլորի տոնը եւ առաջերկին մեր վետերաններին շնորհավորենք այս տոնի կապակցան եւ ցանկանանք մեր վետերաններին առողջություն։ Այս ժուրնալիստները սենց են, մի կտոր չեն տողում վետերանների։
Բայց ջալոս ախր մենք ելենք, գոնե մի քանի գտալ լներ։ Նույն ապսեից ուտեին։ Ոչ ասեն այ դու կերակրա
տաշտակի մոտ է։ Մենք տաշտակից չենք օգտվում։
Բայց ասեմ բավականին մոտ է, ասեն ձեզ։
Չեք
օգտվում, բայց հա մոտ է։
Ուզում եմ ամբողջությամբ
վերցնել ինքը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայազգային կոնգրեսը երեկվա հանրահավաքում ամենախիստ որակումներով է քննադատել մայիսի 6-ի ընտրությունները։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկ ասել է, որ պատգամավորական մանդատը զիջում է Հրանտ Բագրատյանին, ով իր հերթին ասել է, որ օրակարգում արդեն հաջորդ տարվա ընտրություններն են նախագահական։ ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մեր թղթակցի հետ զրույցում հայտարարել է, որ ՀԱԿ-ը Լևոն Տեր-Պետրոսյանից լավ նախագահի տեկնածու չունի։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի առաջին նախագահ, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը երեկվա հանրահավաքում հրաժարվելով իր պատգամավորական մանդատից միաժամանակ հայտարարեց իր քաղաքական գործունեությունը շարունակելու մասին։
Իմ ներկայությունը խորհրդարանում իմաստ կունենար, եթե Հայազգային կոնգրեսը ազգային ժողովում միայնակ կամ այլ ընդդիմադիր ուժերի հետ միասին մեծամասնություն կազմեր, կամ էլ եթե հանրապետական կուսակցությունը ձեր մեծամասնությունը։ Պատգամավորական մանդատից հրաժարումը, սակայն, ամենևին չի նշանակում, որ ես պատրաստվում եմ դադարեցնել իմ քաղաքական գործունեությունը։ Ես պայքարելու եմ այնքան ժամանակ, որքան կներեն ու կբավարարեն իմ ֆիզիկական ուժերը և որքան իմ ծառայությունը պահանջված կլինի ժողովրդի կողմից։
Այսօր պատասխանելով մեր այն հարցին, թե պատգամավորական մանդատից հրաժարվելուց հետո Տեր-Պետրոսյանը ինչպես է շարունակելու մնալ քաղաքականության մեջ և արդյոք 2013-ի նախագահական ընտրություններում առաջադրելու է իր թեկնածությունը, Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը ասաց. Լևոն Տեր-Պետրոսյանից լավ նախագահի թեկնածու Հայազգային կոնգրեսը չունի։
Նա շարունակում է մնալ Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդը, և եթե դուք ինձ հարցնեք, ով է ամենահավանական թեկնածու առաջիկա նախագահական ընտրությունը, կարծում եմ, որ այդ հարցը անվիճելի է Հայազգային կոնգրեսի ներսում։ Տեր-Պետրոսյանը շարունակում է լինել անվիճելի հեղինակություն հայազգային կոնգրեսում եւ ավելի լավ տեղածում մենք չունենք։
Հիշեցնենք, խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով հայազգային կոնգրեսը համամասնական ընտրակարգով ստացել է քվեների շուրջ 7%-ը։ Ընդդիմադիր կոնգրեսի 7 պատգամավորների շարքում Տեր Պետրոսյանի փոխարեն խորհրդարան կմտնի Դաշինքի համամասնական ցուցակի 8-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Հրանտ Բագրատյանը։ Լևոն Զուրաբյանը հերքեց շրջանառվող այն լուրերը, որ Բագրատյանը նշանակվում է կոնգրեսի խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար։
Խմբակցությունը ինքը պետք է ընտրի խմբակցության ղեկավարին և դրա մասին դեռ որևէ խոսակցություն մեր մեջ չի եղել։
Ինչ վերաբերում է ցուցակի 3-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանին, կոնգրեսի համակարգողն ասաց, որ Արամ Սարգսյանը, ինչպես իր հրապարակային հայտարարություններում, այնպես էլ կոնգրեսի խորհրդակցությունների ժամանակ կենտրոնական շտաբի ու քաղաքորթի նիստերում մանդատը վայր դնելու մտադրություն հայտնել է, բայց ընտրություններից հետո նրա հետ այդ հարցով խոսակցություն չի եղել։ Ինքը Արամ Սարգսյանը առայժմ հրաժարվում է մեկնաբանություններից։ Իդեպ ընդդիմադիր կոնգրեսը չի համարում, որ խորհրդարանական 7 մանդատ ներվերցնելով լեգիտիմացնում է ընտրությունների արդյունքները։
Մանդատ վերցնելը ինչպես կարող է նշանակել ընտրությունների լեգիտիմությունը ընդունել։ Գիտեք ինչ է կատարվում, եթե լինեին ազատ եւ արդար ընտրություններ Հայաստանում, այսինքն չլիներ ընտրակաշարք, չլիներ ահաբեկումներ, բազմակի քվեարկություններ, զանգվածաբար, եթե այդ ամբողջը չլիներ, ես վստահ եմ, որ հայ ազգային կոնգրեսը կստանար մի 50-60 մանդատ։ Հիմա ասենք 50։ Այդ 50 մանդատից մեզ հասել է 7-ը։ Մեզանից ըստ էության գողացել են 43 մանդատ։ Հիմա որ տրամաբանությամբ մենք պետք է մեր 7-ը մանդատը, որը մենք ստացել ենք մեր ժողովրդից, տանենք եւ հանձնենք այդ նույն գողերին։ Մենք հակառակը պետք է գնանք, որ այն մնացած 43 մանդատը հետ ստանանք եւ օգտագործենք parlamenti ambiona, ժողովրդին ոտքի կանգնացնելու նպատակով։
Լևոն Զուրաբյանից փորձեցինք նաև ճշտել, թե ինչու երեկվա հանրահավաքում ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ մյուս ելույթ ունեցողները Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կամ նրա հետ համագործակցության մասին ոչինչ չխոսեցին։ Տեր-Պետրոսյանն ընդամենը հայտարարեց, որ եթե կոնգրեսի պայքարին միանան այլ ուժեր, սիրով կընդունեն նրանց, իսկ եթե չմիանան, ոչ ոքից չեն դժգոհի։ Արդյոք Բարգավաճ Հայաստանի հետ ճանապարհներն արդեն բաժանվում են, հարցրեցի։
Նախ որևէ քաղաքական ուժի մասին խոսելը երբեք ինքնանպատակ չի եղել։ Այսօր որևէ նպատակահարմարություն չկար դրա մասին խոսելու եւ չեք խոսել։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր համագործակցությանը, գիտեք, այս ընտրությունների ընթացքում մենք համագործակցեցինք այսպես կոչված միասնական շտաբում շատ կոնկրետ նպատակի շուրջ՝ տեղամասելու մեր վստահված անձանց եւ նրանց վստահված անձանց եւ հանդիպումների համագործակցության շուրջ։ Եվ ես ասեմ, շատ տեղերում այդ համագործակցությունը ստացվել է։
Փորձեցինք նաև ճշտել, կոնգրեսն ինչպես է վերաբերվում ընտրություններից հետո Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության լռությանը, հաշվի առնելով, որ ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Զարուկյանի երեկվա ուղերձում ընտրակեղծիկների մասին որևէ հիշատակում չկար, իսկ ընտրությունները վերահսկող միասնական շտաբն էլ դեռևս որևէ հայտարարության հանդես չի եկել։
Մենք ավելի շատ նպատակված ենք մեր գնահատականներով եւ մեր գնահատականները տրվեցին, որ սա հիմնովին կեղծված ընտրություն է, որի օրինականությունը մենք վիճարկելու ենք բոլոր հնարավոր ատյաններով։ Մնացած քաղաքական ուժերը իրենք պետք է որոշեն ինչ գնահատական են տալիս։ Մենք պատրաստ ենք միասնական շտաբով, մենք նիստ ունեցել ենք մայիսի 7-ին եւ անգամ նշարկել ենք հայտարարության տեքստ։ Այդ տեքստին մենք մեր համաձայնությունը տվել ենք։ Հիմա մնացած ուժերից է կախված, արդյոք դրանք պատրաստ են այդ տեքստը հրապարակել։
Վերջում հավելեմ, որ ընդդիմադիր կոնգրեսը խորհրդարան մտնելուց հետո չի դադարեցնելու հանրահավաքային պայքարը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը առաջիկա կիրակի մայիսի 13-ին կներկայացնի խորհրդարանական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները, իսկ այսօր ԿՀ-ում Տիգրան Մուկուչյանը մայիսի 6-ը դրական տեղաշարժը որակել։ Նա նաև դժգոհությամբ է խոսել դիտորդների գնահատականների մասին։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Մայիսի 6-ին անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները էական տեղաշարժ արձանագրեցին ընտրական գործընթացում։ Այսօր հայտարարեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը։
Վստահաբար կարող ենք արձանագրել, որ երբևէ ընտրական գործընթացը այնքան թափանցիկ, այնքան հրապարակային, այնքան տեսանելի ու այնքան վերահսկելի չի եղել, որքան այս անգամ էր։
Թերացումներ, խախտումներ եղել են, բայց դրանք ընտրությունների վրա ազդեցություն չեն ունեցել, համոզված է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։
Այդ ընդհանուր դեպքերը, ամենայն դեպս ես համոզված եմ, որ որևէ ազդեցություն չեն ունեցել ընդհանուր ընտրական գործընթացի վրա։
Գնահատելով ընտրություններից հետո միջազգային դիտորդների հրապարակած նախնական զեկույցը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն ասաց, դիտորդների շեշտադրումներն իր համար պարզ չեն եղել։ Դիտորդները այդ զեկույցում համադրել էին ընտրական գործընթացներում արձանագրված դրական և բացասական երևույթները, սակայն գնահատական չէին հնչեցրել։ Ընտրությունները ժողովրդավարական չափանիշներին այնուամենայնիվ համապատասխանել են, թե ոչ։
Ձևակերպումներով է պայմանավորված, որ շատ բարդ է ընկալել, թե իրականում դրականն է ամրագրվում, թե բացասականը, շեշտադրումը անընկալելի է։
Դիտորդները մի քանի կարևոր հարցեր էին առանձնացրել, մասնավորապես ընտրական օրենսգրքի մի շարք պահանջների չկատարման վախի, մթնոլորտի ձևավորման, ճնշումների անհարկի, միջամտությունների անհավասար պայմանների, նվերների, վարչական ռեսուրսի օգտագործման դեպքերի վրա էին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ուշադրությունը հրավիրել և խորհուրդ տվել դրանց անդրադառնալ։ Տիգրան Մուկուչյանն այսօր ասաց, որ դիտորդների հնչեցրած որոշ դիտարկումների հետ համաձայն չէ, որոշներն ընդունում է և գտնում, որ այո, ընտրական համակարգը ունի կատարելագործման կարիք։
Կան ընթացակարգեր, որոնք ես կարծում եմ որոշակի առումով պետք է մտածել դրանց հստակեցման ուղղությամբ, որպեսզի ավելի պարզ լինեն։
Տիգրան Մուկուչյանն այսօր ներկայացրեց նաև ստացված դիմում բողոքների մասին տեղեկություններ։ Ընտրատարածքային 41 հանձնաժողովները 40 տեղամասերում վերահաշվարկ անցկացնելու դիմումներ են ստացել, 17-ը համամասնական տեղերի, 33-ը մեծամասնականի համար։
Մի շարք ընտրատարածքներում արդեն կան ավարտված գործընթացներ կապված տեղամասերի վերահաշվարկի հետ, մինչ այժմ իրականացված ստուգումների արդյունքում որևէ էական խախտում կամ էական շեղում նախապես ներկայացված թվերից արձանագրված չէ։
Այդ դիմում բողոքները Մուկուչյանի գնահատմամբ 5% են կազմում, դրանց թիվը զգալի չէ, որովհետև ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի ձայների հաշվարկի գործընթացը թափանցիկ է իրականացվել։ Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը ևս Մուկուչյանի գնահատմամբ ողջամիտ է եղել։
Եթե մենք տեղամասերի թվի վրա ենք բաժանում անվավեր քվեաթերթիկների թիվը, ստացվում է շատ ողջամիտ մեծություն։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահն այսօր որոշեց պատասխանել որոշ լրատվամիջոցների այն հրապարակումներին, թե եղել են մարզեր, որտեղ ընտրության օրը 100%-անոց մասնակցություն է արձանագրվել։ Ասած, ընտրողների 100%-անոց մասնակցություն միայն քրեակատարողական հիմնարկներում բացված տեղամասերում և Վայքի 1 գյուղում է եղել։ Վերջում հիշեցնեմ, հաջորդ խորհրդարանում ընտրությունների նախնական տվյալներով 6 քաղաքական ուժեր ներկայացված կլինեն՝ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, Դաշնակցությունը, Ժառանգությունն ու Օրինաց երկիրը, ինչպես Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը, ընտրությունների վերջնական արդյունքները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհրապարակի կիրակի օրը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Օրվա հանելուկը, որի պատասխանը առաջիկայում կտրվի, Բարգավաճ Հայաստանի որդեգրելիք դիրքորոշումն է, կմիանա կոալիցիային, կհայտարարի հաջորդ տարի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը անվերապահորեն պաշտպանելու մասին։ Խորհրդարանական ընտրություններում որոշ տեղամասերում հանրապետականի և Բարգավաճի միջև թեժ պայքար էր, այդպես էր օրինակ Գյումրիում, որտեղ հաղթանակը վաստակել է ԲՀԿ-ի թեկնածու Մարտուն Գրիգորյանը, նրա հետ էլ զրուցել է Սաթենիկ Վանցյանը։
Խորհրդարանական ընտրությունների նախնական արդյունքներով Շիրակի մարզում շուրջ 46,000 ձայնով առաջատարը հանրապետականն է, մոտ 2,500 քվեով հանրապետականին զիջում է ԲՀԿ-ն, սակայն Գյումրիում ԲՀԿ-ն մոտ 2 անգամ ավելի քվե է ստացել, քան հանրապետականը, 26,600 ընտրող քվեարկել է ԲՀԿ-ի օգտին, իսկ ՀՀԿ-ի օգտին 14,658։ Համեմատության համար հիշեցնեմ նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Գյումրիում ԲՀԿ-ի օգտին քվեարկել էր ընդամենը 7,326 ընտրող, ՀՀԿ-ի օգտին 13,882։ Ստացվում է ԲՀԿ-ն Գյումրիում այս ընտրություններում մոտ 3 անգամ ավելացրել է իր ձայները, իսկ ՀՀԿ-ն ընդամենը 776 քվեով։ Շիրակի մարզում ԲՀԿ-ն նաև մեծամասնականով դարձավ առաջատար, 4 մանդատից 3-ը բաժին հասավ ԲՀԿ-ին և միայն 1-ը հանրապետականին։ Թե ինչու իշխող հանրապետականը Գյումրիում չկարողացավ առաջատարը լինել, սա թերևս կուսակցությունը կվերլուծի, իսկ գյումրեցիներն արդեն կատակում են, թե այսուհետ Բարգավաճ Գյումրիում են ապրելու։ Այսօր զրուցեցի ԲՀԿ-ի Շիրակի մարզային պատասխանատուն, նաև արդեն երկրորդ անգամ մեծամասնական ընտրակարգով վերընտրված պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանի հետ։ Վերջինը այլևս Գյումրիում և Շիրակի մարզում ԲՀԿ-ի հաջողությունը պայմանավորեց այսպես.
Պարտական Հայաստան կուսակցությունը մշտապես կանգնած եղել ժողովրդի կողքին, 5 տարի շարունակ Պարտական Հայաստան կուսակցությունը տվել է, բաժանել է, օգնել է, սատարել է, բնականաբար այդ 5 տարիների արածի արդյունքն էլ ընտրությունների ժամանակ մենք տեսանք։ Բնականաբար արածի քննադատականը տվեց ժողովուրդը իր քվեարկությամբ։
ԲՀԿ-ի համար շատ կարևոր ընտրողների տված վստահության քվեն պահելը, հավելեց ԲՀԿ-ական պատգամավորը։ Իսկ ինչ խնդիր է առաջնահարթ լուծելու ԲՀԿ-ն կոնկրետ Գյումրիում ու Շիրակի մարզում։
Մենը կարևոր խնդիրը աշխատատեղերի խնդիրն է, բայց աշխատատեղերի հետ կապված պետքի սուտ խոստումներ տալ, պետքի մեծ խոստումներ տալ, որ այստեղ գործարաններ պիտի բացենք, այստեղ հազարավոր աշխատատեղեր պիտի ստեղծվի, եթե մենք այսօր ուզում ենք աշխատատեղեր ավելացնել, աշխատատեղեր բացել, մենք միանշանակ պիտի վերանայենք հարգային օրենքները, փոփոխություններ մտցնենք ու իշքան հնարավոր է արտոնություն տանք մանր միջին բիզնեսին, այսօր բոլորս լավ գիտենք հիմնականում աշխատատեղը պայմանավորված է մանր միջին բիզնեսով։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որ ես գտնում եմ անհրաժեշտ է, անհավաղ պիտի դրանով զբաղվենք, դա քաղաքների թանգացման հարցն է։
Նշեմ, որ Գյումրիում նախընտրական շրջանը բավականին լարված էր, հատկապես թիվ 34 ընտրատարածքում, որտեղ հիմնականում մրցակցում էին ՀՀԿ-ական Արման Սահակյանը, ով Շիրակ ֆուտբոլի ակումբի նախագահն է, եւ ՊՀԿ-ական գործող պատգամավոր Մարտուն Գրիգորյանը։ Ընտրությունների օրը եւս այս ընտրատարածքում լարվածությունը պահպանվեց։ ՊՀԿ-ական տեխնացուն վերընտրվեց հանրապետական տեխնացուի նկատմամբ շուրջ 2500 քվեի առավելությամբ։ Արդյոք Գյումրիում ընտրությունները արդար ու թափանցիկ անցան, հարցին Մարտուն Գրիգորյանն այսպես արձագանքեց.
Մեծ հաշվով ոնց որ թե մի 70%-ով ստացվեց նորմալ ընտրություններ կազմակերպեցին։
30%-ով
Դե 30%-ը մանրմուններ, նմանատիպ խուլիգանական բաներ մանրմուններ բնականաբար եղավ, բայց մենք ելավ հասկանում ենք, որ 100%-անոց ընդրություն, 100%-անոց մակուր, այսպես կազմակերպված ընդրություն այս պայթերությամբ հնարավոր չէ։
Մարտուն Գրիգորյանի կարծիքով ընդրությունների համար չարժի թշնամանալ։
Ընդրությունները այդ մի օրը եղավ, անցավ ու ավելի ճիշտ կլինի, որ բոլորն են հաշտ համերաշխ համախոված աշխատեն, քանի որ մեր քաղաքը, մեր մարզը շատ խնդիրներ ունի, լուրջ խնդիրներ ունի, այսօր ժամանակը չէ անձնական խնդիրներ առաջ քաշել, անձնական հարցեր լուծել, իսկ եթե մենք համախոված չենք լինի, քաղաքապետ, մարզպետ, պատգամավորներ, մնացած ոլորտի պատասխանատուներ, եթե մենք համախոված չենք լինի, եթե մենք համախոված աշխատանք չենք տանի, միանշանակ մեր մարզը կտուժի, իսկ մեր ժողովուրդը մեղավոր չի, որ այստեղ համախմբվածություն չկա, մեր ժողովուրդը վստահում է մեզ, ընդունում է, մենք է պարտավոր ենք մեր անձնական ամբիցիաները դնել մի կողմ ու զբաղվենք մեր ժողովրդի հարցերով։
Աշնանը Գյումրիում կայանալու են քաղաքապետի ընտրություններ, վերջին թիմ ընտրություններին հիշեցնեմ, Վարդան Ղուկասյանի մրցակիցը հենց Մարտուն Գրիգորյանն էր։ Այդ օրվանից սկսած վերջիններիս հարաբերությունները առավել լարվեց։ Արդյոք Մարտուն Գրիգորյանը պատրաստվում է Աշնանը երկրորդ անգամ առաջադրվել որպես քաղաքապետի թեկնածու։
Այդ հարցին ճիշտ ասած այս պայթերությամբ չեմ կարող այդ հարցին պատասխան տալ։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Կոալիցիայի խնդրում այսօրվա դրությամբ ոչ մի հստակ տեղեկություն դեռ չկա, սակայն հանրապետականը նշում է, որ կողմ է համագործակցության, այդ է ասել կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը, նրա հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հանրապետականը կողմնակից է, որպիսի քաղաքական ուժերը առաջիկա 5 տարիներին համաձայնեցված գործեն եւ այդ համաձայնությունները լինեն ժողովրդի արչեւ։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասաց հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք հանրապետականը մտադիր է կոալիցիա կազմել խորհրդարան անցած մյուս ուժերի հետ։
Բնականաբար համաձայնություններ կլինեն, բայց դրա անունը կոալիցիա կլինի, թե դաշին կամ թե պարզապես համաձայնություն, դա կկանխորոշվի օրեր հետո։ Այնուհանդերձ կարծում եմ բոլորն էլ գիտակցում են, որ որոշակի համաձայնություններով այս 5 տարիները կընթանան։
Գալոս Սահակյանին հարցրեցինք, թե արդյոք հանրապետականը դիմելու է Բարգավաճ Հայաստանին կոալիցիա կազմելու նպատակով։ Նշենք, որ հանրապետականից հետո ԲՀԿ-ն առավել շատ ձայներ ստացած քաղաքական ուժն է։ Այս ընտրություններում նա ստացել է մոտ 450 000 ձայն։
Ես կարծում եմ, որ այսօր մեր վիճակը այնպիսին է, որ մյուսները պիտի նախդիմեն մեզ, բայց այնուհանդերձ կարծում եմ մենք որոշակի հայտարարություններ կանենք նաև այդ ուղղությամբ։
Այսինքն համագործակցության առաջարկ։
Համագործակցությունը անհրաժեշտ է և կարծում եմ բնականաբար ուժեր կլինեն, որոնք կփորձեն համագործակցել, բայց այդ համագործակցության չափը, քանակը դեռևս որոշակի կդառնա, երբ արդեն ինչ-որ մի փուլ անցնենք քննարկումների մյուս քաղաքական ուժերի հետ։
Գալոս Սահակյանին փոխանցեցինք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից և Վարդան Օսկանյանը, և Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարել են, որ իրենք չեն ցանկանա, որպեսզի Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանը հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմի։ Գալոս Սահակյանը հակադարձեց, թե անհատները չէ, որ կոալիցիային կազմում, այլ քաղաքական սկզբունքները։
Դերևս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պաշտոնական տեսակետը չի արտահայտվել, ես կարծում եմ կոալիցիա կազմելը հանրապետականների երազը չէ։
Հանրապետականի փոխնախագահին հարցրեցինք նաև, թե արդյոք բացառում է, որ Բարգավաճ Հայաստանը ընդդիմության շարքերն անցնի։ Գալոս Սահակյանն ասաց, թե ոչ մի բան չի կարելի բացառել, բայց կարծում է, որ հենց Բարգավաճ Հայաստանի համար նպատակահարմար չէ ընդդիմություն դառնալը։
Դրանով ես չեմ կարծում, որ որևէ նոր խնդիր է լուծում, մանավանդ ընդդիմության համար, ընդդիմադիր լինելու համար էլ է փորձ պետք։
Բարգավաճ չունի ընդդիմադիր։
Իհարկե։
Այդքան բայց քննադատեցի չէ ձեզ հանրապետականին, Գալոս Սահակյանը։
Մենք լուր ու մուշ տարանք տարել մեր ռազմավարություններ, չհակադարձեցինք, դրա համար այն խնդիրը, որ իրենց առջև դրել էին նախորդ ընտրություններից մի փոքր արդյունքները շատ լինելու, փաստորեն նպաստեցինք նաև դրան։
Այսինքն հավանական չէ համար, որ Գագիկ Ծառուկյանը արմատական ընդդիմություն դառնա։
Դրա քաղաքական հիմքերը չեմ տեսնում։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք հանրապետականը կփոխի իր վարչապետին, Գալոս Սահակյանն ասաց, որ այդ հարցը քաղաքական թիմերի հետ պետք է քննարկեն, առայժմ այդ հարցը հանրապետականը չի քննարկել, դա առաջ ընկներ կնշանակեր, ասաց կուսակցության փոխնախագահը, անդրադառնալով քաղաքական մի քանի ուժերի՝ ՀԱԿ-ի, դաշնակցության և ժառանգության հայտարարություններին, համաձայն որոնց մայիսի 6-ին կայացած ընտրությունների ընթացքում բազմաթիվ ընտրախախտումներ են տեղի ունեցել, Գալոս Սահակյանն ասաց, թե բնական է, երբ այդ ուժերը խոսում են ընտրախախտումների մասին, քանի որ ցավոտը, երբ բարձր նշաձող է սահմանում, բայց կանխատեսումները ընտրությունների արդյունքների հետ չեն համընկնում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ այսպես կիրակի օրը կամփոփվեն արդյունքները, հայտնի կդառնա ուժերի դասավորությունը, թեպետ այսօր էլ պարզ է, որ ՀՀԿ-ն ըստեյության ստացել է օրենքներ ընդունելու և կառավարություն կազմելու հնարավորություն, սակայն կոալիցիայի ձևավորում չի բացառվում։ Ընտրությունները գնահատում են մեր թղթակից Տիգրան Ավետիսյանի զրուցակիցները, փորձագետներ Ռիչարդ Կիրակոսյանը և Հակոբ Բադալյանը։
Տարածաշրջանային ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի կարծիքով, թեև խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում որակյալ մեծամասնություն ապահոված հանրապետական կուսակցությունը տեխնիկապես նոր կոալիցիայի կարիք չունի, այդուամենայնիվ առաջիկա նախագահական ընտրություններին ընդառաջ ուժերի համախմբման նպատակով ՀՀԿ-ն կնախընտրի ձևավորել կոալիցիա։
But in my opinion it will choose to forge and enter a coalition rather than having a one-party majority.
Եվ այս առումով կարծում եմ, որ նախորդ ընտրությունների համեմատ շատ ավելի քվեններ ստացած, սակայն հանրապետականին մենաշնորից զրկելու իր ակնկալիքներն այդպես էլ չարդարացրած Բարգավաճը, չունենալով այլ ընտրանք, հարկադրված կլինի վերադառնալ կամ նրան կհարկադրեն վերադառնալ իշխանական կոալիցիա։ ԲՀԿ-ն թերևս կհավակնի միայն նախկինի համեմատ ավելի շատ նախարարականաթորների։ Քիչ հավանական է, որ այդ կուսակցությունը վերածվի բացահայտ ընդդիմության, Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասաց քաղաքագետը։ Ավելին, ըստ նրա Բարգավաճ Հայաստանը չունենալով նախագահի սեփական թեկնածու, ի վերջո ճնշումների ազդեցության տակ ստիպված կլինի նախագահական ընտրություններում պաշտպանել Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Եվ անշուշտ հարկ է ակնկալել, որ կոալիցիայի մաս կկազմի նաև օրինաց երկիրը, որը ստացավ շատ ավելի քվեներ, քան իրապես վաստակել էր, նշում է Կիրակոսյանը։ Ինչ վերաբերում է նոր խորհրդարանի ընդդիմադիր միավորներին, ապա քաղաքագետի գնահատմամբ առավել իրական և դինամիկ ընդդիմադիր խմբակցություն կձևավորի հայազգային կոնգրեսը, որը խելացի վարվեց խորհրդարան մտնելով ու այսուհետ առավել կարուցողական ներգրավվածություն կունենա։
Well, the Armenian National Congress has now emerged as the only real opposition.
Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը կլինի նոմինալ ընդդիմություն։ Ինչ վերաբերում է ժառանգությանը, ապա Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, թեև դա հիասթափեցնող է, սակայն չի բացառվում, որ այդ կուսակցությունը որոշակի հարաբերություններ հաստատի իշխող ուժի հետ։
And there is a possibility that they will enter into a relationship.
Ռիչարդ Կիրակոսյանը կանխանշում է նաև, որ պատրաստվելով առաջիկա նախագահական ընտրություններին, Սերժ Սարգսյանը փոփոխություններ կիրականացնի հենց իշխող հանրապետականի ներսում։ Նա չի բացառում, որ կթարմացվի ու կուժեղացվի կուսակցության ղեկավար կազմը, որում հնարավոր է առավել ազդեցիկ դեր կվերապահվի երիտասարդ հանրապետական ներկայիս կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանին։
Deputy Chairman of the Republican Party, Armen Ashotyan.
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը մինչդեռ մեզ հետ զրույցում քիչ հավանական համարեց ԲՀԿ-ի անդամակցությունը նոր ձևավորվելիք իշխանական կոալիցիային։ Ըստ նրա, թեև բոլորին էլ հայտնի է, որ Հայաստանում կոալիցիաները ձևավորվում են ոչ դասական սկզբունքներով, այլ ընդհանրապես կոնյուկտուրային դրամաբանությամբ, այնուամենայնիվ ԲՀԿ-ն կվերածվի անդիմության։
Հասկանում ենք, որ ՕԵԿ-ի հետ կոալիցիա կլինի, բայց դա երևի որևէ մեկին չի հետաքրքրում։ Կարծում եմ, բարգավաճ Հայաստանը այդանդերձ խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցությունը կդառնա։
Դեմ բարգավաճին ընդդիմության դերում այնուամենայնիվ կարելի է
ապացուցել։ Դե նախընտրական մի ամիսը մենք տեսանք բարգավաճին ընդդիմության դերում, եւ բարգավաճը հենց նշաձող էր վերցրել իր համար որպես ընդդիմություն, որ կարծում եմ կոալիցիան հանրապետականի հետ առնվազն անհասկանալի կլինի բոլորի համար։
Ինչ վերաբերում է Հայազգային կոնգրեսին, հոհիդային և ժառանգությանը, փորձագետը չի կարծում, թե այս երյակը կարող է էական դերակատարություն ունենալ։
Ավելի շատ հոգեբանական կամ ոնց որ ընդհանրապես ասել բարոյական դեր պիտի ունենա, ասենք իշխանությանը քննադատելու առումով, բայց հիմնական խնդիրները պիտի լուծվեն ՀՀԿ ԲՀԿ տիրույթում։ Մնացած ուժերը կարծում ընդհանրապես կարող են լինել հավելյալ ինչ-որ ծանրակար որևէ մի ուժի համար։
Թե ինչ վարկագից կդրսևորի բարգավաճը առաջիկա նախագահական ընտրություններին ընթարաջ, դա ըստ մեր զրուցակցի դերևս հստակ կդառնա առաջիկա աշնանը։
Երբ նաև հանրապետականի համար պարզ կլինի, թե ինչ իրավիճակա դաշտում։ Այսօրվա դրությամբ հանրապետականը, այսինքն տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանը, ոնց որ թե որևէ խնդիր չի ունենա նախագահի ընտրության համար, բայց դժվար է պատկերացնել, թե ինչ զարգացումներ կլինեն հասարակական դաշտում եւ նոր ինչ ալիք կձևավորվի։ Ըստ այդմ երևի թե բարգավաճը արդեն կամ ստանձնի հանրապետականի համար նախագահի ընտրությանը, այսպես ասենք, ընդդիմադիր ֆոնի դերը, կամ եթե լինի հասարակական լուրջ ալիք Սերժ Սարգսյանի դեմ, կարծում եմ բարգավաճը արդեն այդ դեպքում կլինի սատարող հանրապետականին։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլը նախ մի մեջբերում հարևան երկրի պարբերականից, որը բնականաբար տրամագծորեն հակադիր տեսակետ ունի Շուշիի 20-ամյակի մասին, սակայն պետք է իմանալ այդ տեսակետը։ Մեջբերում եմ դեազից. Շուշին մեկ անգամ տեսնողը այն երբևէ չի մոռանա։ Դժբախտաբար արդեն երկրորդ սերունդն է, որը միայն լսելով գիտի Ղարաբաղի մասին։ Ուրեմն պետք է այնպես անել, որ այս ողբերգական տարելիցը վերջինը լինի։ Մեջբերման վերջը։ Երևանյան թերթերնել են անդրադառնում 20-ամյակին, սակայն այսօր կան նաև մայիսի 6-ի թեմայով բազմաթիվ մեկնաբանություններ։ Տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Երկրի խմբագրականը անդրադառնում է օրվա խորհրդին։ Շուշիի վերանվաճելը եղավ մեր վերջին խոշորագույն ձեռքբերումը անկախ Հայաստանի 20-ամյա պատմության ընթացքում։ Հետո հակառակորդի պարտադրեցին հրադադարի գնալ, սակայն դա ավելի շուտ Շուշիի հերոսապատումի իներցիա է, քան հաղթանակի նոր հանգրվանի արդյունք էր։ Ահա թե ինչու Շուշին որպես նվաճում, որպես հաղթելու կամքի առհավատ չէ, մեր հավաքական գիտակցության մեջ փայփայում ենք այսպիսի հպարտությամբ։ Սակայն դրանից հետո մենք ընտրեցինք անկման ու հետընթացի ճանապարհը, չփորձեցինք մեր արյան գնով արարված իրական հաղթանակը ամրապնդել մեզ որպես պետության, որպես հասարակության կայացմամբ ու հզորացմամբ։ Երբեմն տուրք տալով ընչակարծությանը, երբեմն իշխանատենչությանը, անսխալականության բարդույթին պարզապես մսխեցինք մեր ձեռքբերումները, այդ հաղթանակները փաստացի թողեցինք անտեր։ Եվ չնայած այսօր էլ իլուր աշխարհի ասում ենք, մենք ենք այս հաղթանակի տերերը, սակայն ներքուս դրան չենք հավատում։ Ժողովրդի խմբագիրը ասում է. Մայիսի 6-ի ընտրությունների վերաբերյալ 3 հայտարարություններ արեցին խորհրդարան անցած գրեթե բոլոր քաղաքական ուժերը։ Իր առաջիկա անելիքներն առավել հստակ ներկայացրեց Հայ ազգային կոնգրեսը, երեկվա հանրահավաքում հայտարարելով, որ հակը դիմելու է ՍԴ ընտրությունների արդյունքները չեղյալ հայտարարելու պահանջով։ Միևնույն ժամանակ երեկ հայտնի դարձավ, որ կոնգրեսը չի պատրաստում հրաժարվել մանդատներից, ինչը սահմանադրական դատարան դիմելու հակի որոշումը տեղափոխեց ավելի շուտ ֆորմալ հարթություն։ Ստացվեց, որ ՀԱԿ-ը մի կողմից չի ճանաչում այդ ընտրությունների արդյունքները, սակայն մյուս կողմից, չսպառելով դրանց վիճարկման սահմանադրական հնարավորությունները, վերցնում է իր կողմից չընդունվող արդյունքներով ստացված օրենսդիր իշխանության իր մասնաբաժին։ Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Ներկայումս կարևոր հարցն այն է, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը կփորձի Գագիկ Սարուկյանից պահանջել սատարել իրեն նախագահի ընտրությանը։ Օրինակ, երբ խորհրդարանական ընտրությանը ԲՀԿ-ն հանդես եկավ որպես ընդդիմություն, Սերժ Սարգսյանը կարողացավ այդ հանգամանքը ծառայեցնել հանրապետականի ծրագրերն առաջ մղելուն։ ԲՀԿ-ն հանդես գալով ընդդիմության դիրքերից փոշիացրեց ընդդիմադիր ընտրազանգվածը, խլելով նրա ձայների մի զգալի մասը։ Միևնույն ժամանակ ԲՀԿ-ն կառավարեց Հայ ազգային կոնգրեսի գործողությունները, այդ միջոցով դրանք նաև ըստ էության կառավարելի դարձնելով ամբողջ իշխանության համար։ Այդ մեթոդաբանությունն ու մեխանիզմը Սերժ Սարգսյանը կփորձի կիրառել նաև երկրորդ անգամ, թե առաջնորդվելով նույն գետը երկրորդ անգամ չմտնելու իմաստնությամբ, կգերադասի նախագահի ընտրությանը դիմել այլ մեխանիզմի և մեթոդաբանության։ Հայոց աշխարհը զրուցել է նորընտիր պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանի հետ։ Նա ասում է. Դիտորդները սովոր են իրենց երկրների ցուցանիշներին և մեր երկրում իրավիճակը գնահատում են այս համատեքստում։ Նրանցից շատերը առաջին անգամ էին Հայաստանում և չէին կարող ընտրությունների ընթացքը համեմատել նախկինների հետ ու արձանագրել առաջընթացը։ Հենց այն դիտորդները, ովքեր նախկինում էլ են մեր երկրում առաքելություն կատարել, իրենց գնահատականներում նաև այդ համեմատություններն են արել ու բավական հստակ բարեփոխումներ են նկատել։ Դիտորդները նախնական եզրակացությունում արձանագրել են տեղի ունեցած էական առաջընթացը։ Ճիշտ է, նրանք չեն ասում, թե հաճելիորեն զարմացած են, սակայն փաստում են, որ ընտրական գործընթացների նկատմամբ հանրության վստահությունը վերականգնելու համար լուրջ ջանքեր են գործադրվել։ Իսկ տեղական դիտորդներից Արթուր Սաքունցը զրուցել է հայկական ժամանակի թղթակցի հետ։ Նա ասում է. Միջազգային դիտորդների գնահատականը ոչ համարժեք էր, պայմանավորված նրանով, որ և ԵԱՀԿ-ն, և ԵԽԽՎ-ն, և Եվրոպական խորհրդարանը քաղաքական մարմին են և քաղաքական ազգողության ներքո են գտնվում։ Դա տեղի ունենում այն դեպքում, երբ մարդու իրավունքները ստորադասում են քաղաքական շահերին։ Տեսեք, ասում են, խաղաղ է եղել, հա, ճիշտ է, բռնություն չի եղել, բայց բռնության կարիք չի եղել, որովհետև առաջադրված օլիգարխների կամ բիզնեսմենների աշխատողները արդեն բռնության ենթարկված ստրկական վիճակում են գտնվում։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը Խարկովի բանտի վարչակազմը 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին փոխադրել է հիվանդանոց, որտեղ նա դադարեցրել է հացադուլը, լսենք Տաթև Լազարյանին։
Անազատության մեջ գտնվող Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոն այսօր առավոտյան կալանավայրից տեղափոխվել է Խարկովի հիվանդանոց, այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի առողջապահության փոխնախարար Ռայսա Մոյսեյենկոն։ Յուլիա Տիմոշենկոյի տեղափոխումը անցկացվել է ինչպես որ նախատեսված էր միջազգային բժշկական հանձնաժողովի համաձայնագրին համապատասխան գերմանացի բժիշկ պրոֆեսոր Լուց Հարմսի հսկողության ներքո։ Ըստ ուկրաինական բանտային ծառայության տեղեկատվության Տիմոշենկոյի առողջական վիճակը նախորդ օրերի համեմատությամբ չի վատթարացել։ Մինչ այս Յուլիա Տիմոշենկոն հրաժարվում էր տեղափոխվել հիվանդանոց, Ուկրաինայի նախկին վարչապետի պաշտպանները հայտարարել էին, որ իրենց պաշտպանյալը հիվանդանոց կտեղափոխվի միայն մեկ պայմանով, եթե իրեն բուժող բժիշկ նշանակվի գերմանացի պրոֆեսոր Լուց Հարմսը։ Այժմ փաստորեն Տիմոշենկոյի այս պահանջը բավարարվել է Ուկրաինայի առողջապահության փոխնախարար Ռայսա Մոյսեյենկո։ Որոշվել է, որ Լուց Հարմսը ուղղակիորեն կզբաղվի Յուլիա Տիմոշենկոյի բուժմամբ, տեղի հիվանդանոցի բժիշկների հետ միասին։ մասին։ Շաբաթներ առաջ Յուլիա Տիմոշենկոին փորձեցին ուժով տեղափոխել Խարկովի հիվանդանոց, ինչից հետո Ուկրաինայի նախկին վարչապետը հայտարարեց, որ իր նկատմամբ իրավապահները բռնություն են կիրառել տեղափոխելու ընթացքում, եւ այս կապակցությամբ ապրիլի 20-ից հացադուլ հայտարարեց միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրելով բռնության փաստի վրա։ Միջազգային արձագանքը ճուշացավ, եվրոպական մի շարք ղեկավարներ հայտարարեցին Ուկրաինայում անցկացվելիք Եվրո 2012 ֆուտբոլի մրցաշարը բոյկոտելու մտադրության մասին։ Եվրոպական առաջնորդների այս հայտարարությանն անդրադարձել է Ուկրաինայի նախկին վարչապետը, նրա դուստրը լրագրողներին է փոխանցել իր մոր տեսակետը, ըստ նրա Ուկրաինայի նախկին վարչապետը հույս ունի, որ բոյկոտին հարցը չի հասնի։ Նա հույս ունի, որ այս իրավիճակը քաղաքական ճգնաժամը կլուծվի մինչև մրցաշարի մեկնարկը, քանի որ այժմ արդեն հասել է բեկումնային պահը։ Մենք բոլորս հույս ունենք, որ մրցաշարը կանցնի որպես մարզական տոն։ Հավելենք, որ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը անորոշ ժամկետով հետաձգել է Յալթայում մայիսի 11-ին նախանշված կենտրոնական Եվրոպայի երկրների գագաթաժողովը։ Գագաթաժողովի նախաշեմին հրավիրված երկրների ղեկավարների մեծ մասը հրաժարվել էր մասնակցությունից Տիմոշենկոին ծեծի ենթարկելու սկանդալի պատճառով։ Եվրամիությունը հետաձգել է նաև Ուկրաինայի հետ ասոցացման համաձայնագրի հաստատումը ավարտին հասցնելու գործընթացը կրկին Տիմոշենկոի գործի շուրջ մտահոգությունների պատճառով։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Ռուսաստանում շաբաթը սկզբին նախագահի պաշտոնն է ստանձնել Վլադիմիր Պուտինը, ով այսօր բարձրաստիճան ղեկավարների և զինվորականների հետ մասնակցել է հաղթանակի օրվա զորահանդեսին։ Մինչդեռ ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները, ոստիկանությունն էլ կոշտ պատասխաններ է տալիս, այնքան կոշտ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը ստիպված է լինում հայտարարություններ անել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Արդեն 4-րդ օրն է ոստիկանությունը Մոսկվայում զանգվածային ձերբակալություններ է իրականացնում փողոցներում, որտեղ ընդդիմադիրները փորձում են քաղաքական զբոսանքներ անցկացնել Վլադիմիր Պուտինի նախագահության դեմ։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն այս օրերին արդեն ճաղերի ետևում է հայտնվել ավելի քան 750 մարդ, այդ թվում ընդդիմության առաջնորդներ Ալեքսեյ Նավալնին և Սերգեյ Ուդալցովը։ Երկուսն էլ մեղադրվում են ոստիկանությանը չենթարկվելու համար և վարչական տույժից բացի կարող են նաև 15-օրյա կալանքի դատապարտվել։ Ընդդիմադիրների նկատմամբ բռնությունները, հիշեցնենք, մեկնարկեցին անցած կիրակի, երբ Պուտինի երթմնակալությունից մեկ օր առաջ ընդդիմությունը փորձեց երթ ապա հանրահավաք անցկացնել մայրա քաղաքի կենտրոնում։ Մոսկվան Պուտինի դեմ է, Մոսկվան ժուլիկների և գողերի դեմ է, Ռուսաստանն առանց Պուտինի, հայտարարում էին ընդդիմադիրները։ Թեև հանրահավաքն ավելի վաղ արտոնվել էր քաղաքապետարանի կողմից, այդուամենայնիվ մեկնարկից րոպեներ անց արդեն բախումներ սկսվեցին ցուցարարների և ոստիկանության միջև, ավելի քան 100 մարդ ձերբակալվեց։ Այսօր արդեն Վերման ենթարկվածների թիվը բազմապատկվել է մի քանի անգամ։ Տպավորությունը կարծես Մոսկվայում արտակարգ դրություն է մտցված կամ պարետային ժամ, հայտարարում է Արտա-Ռուսաստան խմբակցության պատգամավոր Գենադի Գուտկովը ընդգծելով. «Եթե մեր երկրում այլևս հանցանք է համարվում հուշարձանի աստիճանահարթակին նստելն ու գիթարի տակ երգելը, ապա մենք վերջնականապես վերածվում ենք ոչ թե նույնիսկ ավտորիտար, այլ ոստիկանական ու բռնապետական պետության»։ Վերջին ձերբակալությունների առնչությամբ անհանգստություն է հայտնել նաև Միացյալ Նահանգները։ Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարկ Տոները 3 ամենօրյա ասուլիսը սկսել է հենց այս մասին հայտարարությամբ ընդգծելով. «Մենք մտահոգված ենք խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանության կիրառած բռնության պատկերներով. Վաշինգտոնն ուզում է, որ Ռուսաստանն օգտագործի իր ողջ ներուժը»։ Ասել է, թե հնարավորություն տա մարդկանց ազատ ինքնաարտահայտման։
And that means giving people the chance to freely express themselves.
Ավելի վաղ CNN-ին տված հարցազրույցում պետ քարտուղար Հիլերի Քլինթոնը հույս էր հայտնել, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կշարունակեն ժողովրդավարացման գործընթացն ու կպաշտպանեն քաղաքացիների հիմնարար իրավունքները։ Թեմային լայնորեն անդրադարձել են նաև արևմտյան թերթերը։ Պուտինի երթմնակալության արարողությունը իսկապես գեղեցիկ էր։ Իրականում, սակայն, այնինչ կատարվում է վերջին օրերին Մոսկվայում, ավելի շատ ռազմական գործողություն է հիշեցնում, քան ազգային տոն, գրում է Forbes-ը մանրամասնելով, կենտրոնական փողոցների մեծ մասն արգելափակված էր հատուկ ջոկատայինների մեքենաներով, հանրային տարածքները, այգիներն ու պուրակները փակ էին այցելուների համար։ Կրեմլի պատկերացումներով թերևս հասարակ մարդիկ կարող էին փչացնել ողջ այդ տոնահանդեսը, եզրակացնում է Forbes-ի վերլուծաբանը։ Երրորդ պաշտոնավարման ընթացքում հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է, որ Պուտինը սկսի ապամոնտաժել կամ ծայրահեղ դեպքում թուլացնել այն համակարգը, որ կառուցել էր իր իսկ պաշտոնավարման առաջին և երկրորդ ժամկետների ընթացքում։ Պետության գերիշխանությունը տնտեսության և քաղաքականության մեջ իր հերթին կարծիքի հայտնում Financial Times-ի խմբագրականն ու ընդգծում. Եթե հիմա Պուտինը չարագացնի բարեփոխումների տեմպն ու չկառուցի առավել ներկայացուցչական քաղաքական համակարգ, դժգոհությունները կաճեն այնքան, որ մի օր կդառնան պայթունավտանգ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Վերադառնանք հաղթանակի զբոսայգի այսօր, այստեղ էին ոչ միայն պետական պաշտոնյաներ, քաղաքական գործիչներ, այլև երեխաներ, ուսանողներ և իհարկե օրվա հերոսները, պատերազմի վետերանները, նրանցից մեկի զարմանալի ճակատագրի մասին է պատմում Նարինե Ղալեչյանը։
Այսօր լրանում է Շուշիի ազատագրման 20-րդ հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 67-րդ տարեդարձները և Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հիմնադրման օրը։ Եռատոնի կապակցությամբ այսօր հաղթանակի զբոսայգին այցելել նաև հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններն, ովքեր մինչև բուն միջոցառման սկսելը մեր խնդրանքով վերհիշեցին իրենց պատերազմական երգերից մեկը։
Ձեր Կատյուշան ով
աղել է ժամանակներին։
Իմ Կատյուշան աղել է Պեպեշեն, լավ մի հատ ընկերուհի ունեի, որ հետ միասին կռվում էինք, հետ մենք փոր եղբոր նման ենք միջալուս։
Ինքը կենթանի մնաց, թե։
Այդ չեմ հիշում, արդեն ես ծանր վիրավորվեցի 44-ի փետրվարի 11-ին։
Ներկայանալ չցանկացող 89-ամյա զրուցակիցս հոդաց հավեր ունի։ Ճիշտ է, դժվարությամբ ու ձեռնափայտի օգնությամբ, բայց յուրաքանչյուր տարի թորան ուղեկցությամբ ծաղկեփունջը ձեռքին այցելում է հաղթանակի զբոսայգի։ 14-ամյա Հենրի Բալոյանն ասում է, որ հաճույքով ու առանձնակի հպարտությամբ է վետերան պապիկին ուղեկցում հաղթանակի այգի, իսկ նրա պատմություններից միշտ հիշում է հետևյալը։
Այդ որ շատ սպանվածներ են բերել, երջում են թաղել, այդ Գերմանիայից որ ուղարկել են, հետո Գերմանիայից հայերին բերել են երջ։
Հաղթանակի և խաղաղության տոնի արթիվ կազմակերպված տոնական միջոցառման մասնակից վետերաններն այսօր այգում վերհիշում էին պատերազմական երգերն ու պատմությունները, հետաքրքրվում մեկը մյուսի որպես ուզությամբ ու կիսվում դժգոհություններով։
Ես չեմ գտնում հայրենակ մի պատերազմ վետերան, որ գող լինի։ Մեզ վրա ոչ մի ուշացում դարձում, մենակ հասարակական կազմակերպություններ, ասենք թաղապայտարան և այլն։ Պետական մակարդակով հայրենական պատերազմի մասնակիցների մոռացել են։ Մենք չկանք, իրաց համար գոյություն չենք ունեցել։
Մեզ տվել են հոդետակ, մեզի հերեսոր չկա, չենել նաև։ 60,000 փող են տալի, 60,000-ը ես ինչ անեմ, երկո որիցալ իմ ալիդը։
Տիկին Գոհարը 3 է նշել իր 90-ամյակը, այսօր ծաղկեփունջը ձեռքին այցելել էր հաղթանակի զբոսայգի, 18 տարեկան է եղել, երբ լսելով Ստալինի կոչը ինքնական մեկնել է ճակատ։
Որ Ստալինը ասում էր, ձեզ եմ դիմում, իմ բարեկամներ, ծանր դրության մեջը հարկավորը օգնեց, գնացի Բայոնկովա, ինձ տկլորացրին, դենք խումբը նստած բժիշկները, ինչպես ստուգեն, մեզ սկզբից տարան, սովորացրին փորսու, պեպեշե, պեպետե, հրացան, կալաշկովան, հետո սովորեցինք մեզ 4-5 ամիս ես ձևի։
Տիկին Գոհարի 33 թոռներն ու ծորները ամեն օր լսում են գնդացրորդ տատիկի այս երգը։
Ես կարտաչկա твоя, так значит ты всегда вдвоём, моя любимая.
Գնդացրորդ Տիկին Գոհարը հիշում է, թե ինչպես են մեկ ինքնաթիռ շարքից հանել։
Ես մի հատ եմ տեսել մեր բատարեյով, ես մենակ չէ, որ ցավալյոցի խփեմ, դա մեր ամբողջ բատարեյով, 12-րդ բատարեյով խփել ենք այդ Մեսերշմիտ ստուդիոյից։
Շենգավիթ վարչական շրջանի վետերանների միությունում Տիկին Գոհարը շատ ընկերներ ունի, ազգությամբ ռուս ընկերուհուն շրջապատում ներկայացնում է որպես իր ռազմական ամուսնուց ծնված դուստր, մտահոգվում է դա հումոր է, իսկ եթե շատերը հումոր ես չհասկանան։
Արդեն է հարցրես, չէ, որ ասես, ես քույրն ասի իմ աղջիկն է, ասես ինչ աղջիկ տա, ասի պատերազմի առաջի ամուսնուս աղջիկն է, հումորով ասես։
Զրուցակիցս ասում է, որ իր 90-ամյակի կապակցությամբ, ինչպես ինքն է նշում, ծորների կովայլերներն իրենց աղքեփունջ են նվիրել, աղջիկները կոշիկ, հագուստ, իսկ վետերան ընկերն էլ հավելում է, որ ինքն էլ այսօր գումար կնվիրի։ 90-ամյակը նշաստիկին գոհարը չի պատկերացնում իր կյանքն առանց զարդերի, մատներքի, օծանելիքի և երկու պարի։
Հա, ես զարդ սիրել եմ, ամեն հարցիս ասես մի բուրդ նվիրել եմ, եթե ես շուն ունեմ, շուն է սիրուն կպահել, բայց իմ թորները սաղել սիրուն են, փեսեքսել են սիրուն։
Վետերան ընկերը, ով Շենգավիթ վարչական շրջանի վետերանների միության փոխնախագահն է, ասում է, որ տիկին գոհարն առանձնանում է իր հումորով։
Եթե երոկոյան մի որևիցե բաներներ միջոցառում, նա անպայման բոլորին դիտաղացնում է, ասում է, ինչեք դիլխորնի թե, ըստեք արեք, մի պարեք, մի բանը մեկը մի պատմություն երեք, շատ ժամանակացից…
Հա, շատ, էլի, ինտիմ մտքեր չենք ունեցել, պարզ մաքուր։
Մայիսին վետերան ընկերներով միշտ նշում են ռեստորանում, յուրաքանչյուր տարի ռեստորանում քեֆ ուրախության սկիզբը բացում է տիկին գոհարը։
Բարի ես եմ բացել, մուզիկան տվել են, ցաղ լուր նստատեմ, գոհարը կարա սուս նստեմ, ես սուս եմ, որ սուս նստեմ, ես էլ ապարեցի, Սեյրան Օհանյան, ընդե համքյուրես պատատվեցինք, իրար պարեցի, ընդերից եկավ երկու լետենանտ, շատ սիրու լետենանտ, էն մե լետենանտին աշկս ընգավ, ասի կուզեմ անժելայի, լետենանտին մեր համարը տվեցի, ասի կզանգի, էն խեղ տղեն զանգելա մեր տունը, մերոնք ասել են ձեզ մարդ չկա, խապել են։
Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տոնական օրվա վերջին խորագիրը մշակույթն է Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի համար 2012-ը հյուրախաղերի տարի է։ Մեր մեկնաբան Գայանե Դանելյանի հետ զրույցում թատրոնի ղեկավար Ռուբեն Բաբայանը անդրադարձել է ոչ միայն բուն թատրոնի խնդիրներին, այլև այսօրվա զարգացումներին և մայիսինին։
Հովհաննես Թումանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը տարեսկզբից ոչ միայն նոր բեմադրությունների է ձեռնամուխ եղել, այլև ամենաակտիվ մասնակցություն է ունենում տարբեր միջազգային փառատոներում։ Ինչպես այսօր մեր զրույցի ընթացքում նշում էր թատրոնի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր Ռուբեն Բաբայանը, այս տարի մեծ հյուրախաղերով հանդես են եկել Միացյալ Նահանգներում, Արևելյան և Արևմտյան ափերի բազմաթիվ քաղաքներում մոտ 1 ամիս.
Վաշինգտոն, Ռիչմոնդ, Ֆիլադելֆիա, Նյու Յորք, Նյու Ջերսի, Վայթպլանտ, Բոստոն, Լոս Անջելես, մի խոսքով
ամենուրեք եղանք
և շատ լավ էր, շատ հետաքրքիր էր, շատ բան տեսան։
Հետո հյուրախաղեր են ունեցել Կոստարիկայում, որտեղ ներկայացրել են Նարինե Գրիգորյանի «Թրիչ» քաղաքի վրա բեմադրությունը, այս բեմադրությունն ի դեպ հավանաբար կներկայացվի նաև առաջիկայում կանալիք Չեխովյան հեղինակավոր փառատոնին։ Բառացիորեն օրերս վերադարձել են Մոլդովայից, որտեղ նույնպես մասնակցել են միջազգային փառատոնի, և սպասվում են իհարկե այս տարի նաև այլ փառատոներ։ Մի խոսքով, ինչպես շեշտում էր Ռուբեն Բաբայանը,
թատրոնը արդեն հասել է այն մակարդակի, որ մեզ հրավիրում են բոլոր ծախսերը վերցնելով իրենց վրա և հոնորարներ վճարելով։ Սա որոշակի ուրեմն չափանիշը, որը հաճելի է, որովհետև հիշում եմ ինչպես 14-13 տարի առաջ մենք ինքներս էլ մանգալից որտեղ հանկարծակի մի տեղ կոնե մտնենք, մասնակցենք։
Մի քանի օրից Ռուբեն Բաբայանն էլ կմեկնի Պեկին մասնակցելու տիկնիկային միջազգային ՅՈՒՆԻՄԱ ընկերության նախագահի ընտրությանը, որը տեղի ունենում 4-1, և ինչպես կատակով նկատեց,
հրավիրել են ուրեմն մասնակցելու այդ ընտրություններին, տենց որ ընտրություններից ընտրություն, բայց կարծում եմ ՅՈՒՆԻՄԱ-ի պրեզիդենտ ընտրել է մի քիչ ավելի հաճելի գործ։
Տարներ շարունակ խոսվում է հայ ժամանակակից թատրոնի խնդիրների մասին, դրանց մի մասն իհարկե այս ճանապարհ գտնում է լուծումը։ Հարցիս թե այնուհանդերձ այսօր ինչ հիմնախնդիրներ են կարոտ անհապաղ լուծման, դեռ հաղթարված չեն, Ռուբեն Բաբայանն ասաց.
Ես խորը համոզունք ունեմ, որ երբ մենք ասում ենք, որ որևէ խնդիր լուծված է, ինչ վերաբերում է թատերական ասպարեզին, դրանով մենք սպանում ենք թատրոնը։ Թատրոնը արվեստային տեսակն է, որը յուրաքանչյուր րոպե առաջիբերում նոր խնդիրներ։
Այնուհանդերձ Ռուբեն Բաբայանի համոզմամբ թատրոնի հիմնախնդիրները կարելի է բաժանել 3 խմբի։ Առաջինը թատրոնների աշխատանքի կազմակերպման հնացած ձևը փոխելն է, դա շատ կարող է օգնել ստեղծագործական աշխատանքին։ Հաջորդը պրոֆեսիոնալիզմն է, որը շատ կարևոր է լավ թատրոն ունենալու համար, ոչ միայն ստեղծագործական անձնակազմի առումով, այլև տեխնիկական մասնագետների, որոնց կարիքն այսօր շատ կա, քանի որ ժամանակակից թատրոնը խիստ բազմաբնույթ է։ Եվ երրորդը, ամենակարևորը,
ստեղծագործել կարող է միայն ազատ մարդ, ստեղծագործողը պետք է լինի ներքուստ ազատ։ Այստեղ մենք ունենք շատ մեծ պրոբլեմ, բայց պրոբլեմը որն է, պրոբլեմը ոչ թե նա է, որ մեր մոտ չկան ազատ մտածող մարդ, իհարկե կա, պրոբլեմը նա է, որպեսզի այդ որակը մի քիչ էլ դառնա քանդակ, մենք հաճախակի խոսում ենք քանակը դառնա որակ, ես իմ ասում եմ որակը դառնա մի քիչ էլ քանակ, որտեղ ինչքան այդ մարդիկ լինեն շատ, ինչքան այդ ուրեմն վիրուսի պես տարածեն այդ ազատության գաղափարը, հիմա խոսում եմ ու հասկանում եմ, որ խոսում եմ ազատության ռադիոկայանի տեղտակցի հետ, ստացվում է ակամա գողքով աստնով մտքով սարսափ, այդքան մենք կշահենք բոլոր ասպարեզներով, չի կարող ստեղծագործել կյանքում անազատ մտածողություն ունեցող մարդ։
Ինչ վերաբերում է օրվա խորհրդին, Շուշիի ազատագրման 20-րդ տարեդարձին, ապա
այս տեսակ իրադարձություններ, ինչպես Շուշիի ազատագրումը, Ղարաբաղի ազատագրումը, որտեղ բոլոր դեպքերում մեկ-մյուսի հետ կապված է, չի կարելի առանձնացնել, սա հենց այն ազատության, ազատ մարդկանց գաղափարի իրականացումն էր, որը կատարվեց այդ ժամանակ այդ ձևով։ Շուշին պետք է լինել ազատ, Ղարաբաղը պետք է լինել ազատ, ուրեմն կազատվի, անկախ նրանից, թե ով է դիմացդ կանգնած, ինչպես են ազինված եւ այլն։ Հենց որ ուզում եմ բոլորին շնորհավորել, առավել եւս նրանց, ովքեր կոնկրետ այդ օպերացիա, այդ իրադարձության հետ անմիջական կապ ունեցան, բոլոր նրանց, ովքեր զոհվեցին, նրանց ընտանիքները, նրանց երեխաներին, եւ կարծում եմ, որ այդ մարդիկ արժանի են, որ մենք նրանց հիշենք միշտ և ամեն ինչ անենք, որպեսզի ապացուցենք մեր սրվա կյանքով, որ իզուր չէ այն, ինչ որ իրենք արեց, և վերաբերմունքով իրենց հանդեպ, և մեր այսօրվա արժանի կյանքով, ինչպես Ղարաբաղում, այդպես էլ Հայաստանում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։